السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
مزگا معلوم کے جگرمانچے فیورل جماعت تا مسلح معود حق دا گے بشارت کھنے صفت دا نشان لانا دے بو اتا الکن بشارت بولب اندہ حضرت مسیح معود علیہ السلام گا خوب فضیلت لار گا ایگا بولگان اغل فرزاندنگ تغلش حق دا خبر برلگان مذکور بشارت تا اننگ uzoq umr ko'rishi haqida xabar bor edi. Hazrat Masihi Ma'ud alayhissalom tuzgan jamoatning muslihi Ma'ud davrida nihoyatda ziyoda rivojlanishi haqida xabar ham bor edi. Muslihi Ma'ud Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmadning 52 yillik xalifalik davrida bu bashoratning barcha qismlarining so'zma so'z amalga oshganiga Ahmadiyya jamoatining tarixi guvohdir. Bir adolatli va ma'naviy ko'zi bor kishi uchun faqat bu bashoratgina Hazrat Masihi Ma'ud alayhissalomning haqqoniyligiga katta dalildir. Uch kundan so'ng 20 fevral bo'ladi. Men bugun bu bashoratga tegishli Hazrat Muslihi Ma'ud radhiyallohu ta'ala anhu o'zlari bayon qilgan so'zlardan ba'zi iqtiboslarini taqdim etaman. Bu so'zlar u zot radhiyallohu anhu ning Alloh ta'ala tomonidan xabar olishi va bu bashoratning u zotida amalga oshishini yoritadi. Alloh taolo 1914 yili Hazrat Muslihi Ma'udni xalifalik mansabiga tayinladi. Muslihi Ma'ud haqidagi bashoratning barcha qismlari Hazrat Muslihi Ma'ud roziyallohu anhu ning zotida amalga oshayotgani ko'rinar edi. U paytda odamlar va olimlarning ko'pchiligi ham u zot roziyallohu anhu ning o'zlarini Muslihi Ma'ud deb tushunar edi. Biroq Hazrat Muslihi Ma'ud o'zlari bu narsani e'lon qilmadilar. Hattoki u zot roziyallohu anhu xalifaligiga 30 yil bo'ldi. Shundan so'ng bir tushga binoan u zot roziyallohu anhu o'zlarining Muslihi Ma'ud ekanliklarini e'lon qilib طبیعتم جہدان مننگ اعلان خلشم و اوز تھوشم نے بتفصیل بیان خلشم منگا اوور بہت حد دیدلا یانا اوزات رضی اللہ عنہ خوب جائلاردا شند دیدلا اوز طبیعتم گا کھورا تھوشم و الہام لارم نے آئتب بیرشتان تھرتنا من براق وضعیت کا خراب بازی لارا نے اس آیت برش کا ہم تھوڑ کھلا دے دیمک او ذات رضی اللہ عنہ گا بندن آلدن ہم جماعت آزالار و عالم لار تھمانے دن سزلار اوزلار انگسنن مسلح ماو دیکن لگ انگسنن اعلان خلب کھوئنگ لار دیب آیتلاری دے براق او ذات رضی اللہ عنہ اعلان نگ کھیرے گے یوک اگر من مسلح ماؤد بولسم و بشارت منگا تھوڑے کھلے یوتگن بولسا مائلے براق خاندائی در دعوی نگ نی حاجت بار دیب آئیتاری دلار اوزاد رضی اللہ عنہ آدم لارگا جوابن بر مراتبہ شندائی دی دلار حضرت مسیح ماؤد علیہ السلام کا بلدر لب مسلمان امت داگے مجدد لارننگ چھا پتل گن روی خاتے دن خانچہ سے دعوا قل گن اوزاد رضی اللہ عنہ دعوا میں تب شندے دے دلار حضرت مسیح ماؤد علیہ السلام ننگ منگا آورنگ زیب ہم اوز داورننگ مجدد صفت دا کھورنا دے دیب آیتگن لارن اوزم اشتگن من براق او خندے در دعوا قل گن من عمر ابن عبدالعزیز مجدد دیب اتلا دلار اولار نگ برار دعوا سے بار مار ینا اوزاد رضی اللہ عنہ شند دے دلار دیمک اللہ تعالی تھمان دن یبارل مگن کشی اچن دعوا شرط امس بشارت لاردا دعوا فقط اللہ تعالی تھمان دن تھائن لنگن لارگا گنا شرط دل تھائن لن مگن کشی لارنگ فقط اشے نے کورش لازم اگر اشے عمل کا اوشیادگانے کھورن سا اندا انہیں دعوا سے گا نئے حاجت بار شندے وضعیت او کشے انکار اتسا ہم بس بو بشارت اونگا تھوڑے کھلا دے دب ایتا مس اگر عمر بن عبدالعزیز اوز لارننگ مجدد ایکن لگی دن باش تھرتگن لارے دا ہم بس او کشے نے اوز داورننگ مجدد دب آئتا اولار دیکھ زیرا مجدد اچھون دعوی شرط ایمس تھائن لنگن مجدد لار اچھون دعوی شرط دیر براق اوز داور دا کھلا یوتگن اسلام نے تھک لگن و دشمن حجوم لارنے خائترگن کشے اوز بلمسا ہم بس انہیں مجدد دیب آئتا اولامس حضرت مسیح ماؤد علیہ السلام دعوا خلگن لار دیکھ دعوا خلگن کشے گنا تھائن لنگن مجدد بلا اولا دے دیمک من تھماندن مسلح ماؤد ایکن لگیم گا دعوا نگ حاجت یوک مخالف لار نگ گپ سوز لار دن ہیچ شکل مسلک کھیرک بو اور ناموس گا تھے گا دے گن نرسا ہم مس دنیا نزد دے کشے رزیل بولسا ہم براق اللہ تعالی تھمانے دن تھوپلا دے گن عزت گنا حقیقی عزت بولا دے اگر او اللہ تعالی یولدن یورسا البتہ حرمت خوزانہ دے اگر برار کشے یولغان گاپرب اوزننگ ناتھوگر دعوا سے نے اس بات لب بیرسا ہم اوزننگ آیار لیگی ہم دا مکار لیگی سبب آدملار اچھے دا غلبہ خوزانہ بولسا او اللہ تعالی نے درگاہ دا حرمت کا سزاوار بولا علمائی دے اللہ تعالی نے درگاہ دا احترام تھوپ مگن کشے مائلے او ظاہرن خانچا لیک حرمت لے دے شنل ماسن او بران بے نرسا تھوپ مائی خوب نرسا لارنے یو خاطب کھوئی دے آخر آقبت برکھنے او کشے رسوا بولا دے دیمک دینی و دنیاوی اشلار دا دائما راست کا پرنگلار اللہ تعالیٰ چون زیان خورگن کشے اصلے دا فائدہ کھورا دے دیمک اوزاد رضی اللہ عنہ بو حق دا بر اصولی نرسا نے ہم آیت بیر دلار کے خائصے حقانی لکھ ملان اللہ تعالیٰ برگا بولسا کھم نے اللہ تعالیٰ حق دب بلسا او اللہ تعالیٰ نے عملی گواہ لی گیدن ہم آشکار بولا دے انہیں گوشن دعویٰ خلش یا کہ اعلان بلدرش کا حاجت یوق براق اگر اللہ تعالیٰ خولا سا اعلان ہم خلنا دے دیمک اگر براو نے دین اشلار اللہ تعالیٰ نے رضا سے گا موافق یا کہ اللہ تعالیٰ تھمانے دن ایک ان لیگی نے سنش کے رکھ بولسا انہیں اللہ تعالیٰ نے خلب قوت لاولار جہت دن سنش کے رکھ نما بولسا ہم مین آیتبوت گنم دیکھ اللہ تعالیٰ انگا دعویٰ خلش گا بیرگان دا او ذات مسلح معود حاق دا کے باشارت مینگا تھو رکھلا دے بونے اللہ تعالیٰ مینگا آئی دن لشترب کھوئی دے اندے مین بونے اعلان ہم کھلا من دیب اعلان کھلب کھوئی دے لار بو اعلان لار بلان جماعت آزالار خوان دے لار لاہوری لار یعنی باید خلمہ گن لار ایسا اعتراض بلدرا بوشلا دے لار خسقہ سے اوزاد رضی اللہ عنہ بیرمنگ تھوکس یوز خرق بشین چے یل دا کے جلسہ سولانہ نگ یگرما یتین چے دیکابر کھنے دا کے خطاب دا بون ذکر خلب مولوی محمد علی صاحب نگ بیانات کا اقتباسن شندے دی دلار مین مسلح معود ایک لیگم نے اعلان خلگن امدان بیر مولوی محمد علی صاحب مولوی ثناء اللہ صاحب کا اخشب اعتراض بلدرا بوشلا دلا مین تھش یا کے الہام نے آیت بیرب اللہ تعالیٰ نے فرمانے کا بنان اعلان خلا من براق مولوی محمد علی صاحب مینگا خرش اوز تھش یا کے الہام نے تقدیم اتمائی دلا واہو کشے تقدیم اتھا اولمائی دلار ہم زیرا او کشے بارچا خوش قوت نے یغب اتس یلک ایس کی بیر الہام نے تقدیم تھا اول دلار براق او ہم واقعہ حادثالار جہت دن ناتھوغر چک دے دیمک الہام بول مگن بولسا الہام نے خندے تقدیم تھا اولا دلار اندے اعتراض لاردن بولک او کشے دا ہیچ نرسہ یوک اگر اولار اعتراض ہم بلدر مسلار اندہ خندے بلشا اولا دلار حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام و حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دشمن لار الہام نازل بولش نے انکار تھا اولمس دلا زیرا الاردن اولدن گے پیغمبر لار گا الہام نازل بولاری دے و اولار بو نرسن تھن اولاری دلار شونے گچون بو پیغمبر لار نے انکار اتگن لار الہام نے نازل بولش دان واز کھچا اولمسی دلار اولار اوز لارننگ گاپنے تھوگر دب اسبات لش و پیغمبر لار بلان بل لش شوچون اولارننگ الہام لار تھوکب چھ کرلگن دب ایتاری دلار شوننگ دیکھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن لار ہم اوزات صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی الہام لارنے تھوکب چھ کرلگن دب ایتاری دلار اگر نصرانی لار حمدہ یہودی لارننگ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی سے نعوذ باللہ تھوکب چھکارلگان دے دیگان سوز لار تھوغر بولگان دائی دے اندہ اللہ تعالی اور ناموس شوئی دے کے او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نسبتاً یلغان چے لار یلغان اشکار بولسن دے اولار کا الہام نازل کھلاری دے براق اللہ تعالیٰ نے اولار نے الہام دن محروم کھول درش شو نے اس بات لائی دے کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حق ہی دلا او ذات صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن لارے ایسا یہودی و نصرانی لار نا حق ہی دلا خود شوندائی بگون مولوی محمد علی صاحب میننگ الہام لارم نے یلغان دے بیٹھا دلا براق نیگا اللہ تعالی مینگا خرشے اونگا راست الہام نے نازل خلمائی دے تاکہ دنیا گا مولوی صاحب نے حق ایک لگی و میننگ نا حق ایک لگی آئدن لشسن او ذات رضی اللہ عنہ دوام اتب شندے دے دلار برکشے کھنو تھن اللہ تعالی نے بندہ لارنے آداشترب کھنو تھن اولارنے الداف ہم دا آئیار لکننگ نا تھوگر یولے گا سالب یرسن براق شندہ ہم اللہ تعالی نے اور ناموس جوشکن لن مسلیگی حیرت لنار لنرسا دیر اگر اللہ تعالی نے اور ناموس خزغل مسا اندہ شبہ سز بوننگ مانا سے شو کے مولوی صاحب انہیں یقین لیگی دن ازاق دیر لار شونے یوشن اللہ تعالی او کشے گا الہام نازل خلما دے دیمک حقانی لے کا خرشے اول دن انکار بولب تھرگن بو نرسا یعنی حقانی لے کا خرشے لک اول دن بوش لنگن و بو دوام اتب کتاب را دے دیمک اعتراض کھلوچے لار دائما اعتراض بلدرب تھرگن لار براق اون را دے تھشو چون اللہ تعالی نے گواہ کھلب تھرگ اوز الہام لارے و تھش لارے تقدیم اتمائی دلار و تقدیم اتھا علمائی دلار ہم زیرا اولار سراق قطلشن بلشا دے اندے من حضرت مسلح معوذ رضی اللہ عنہ نے بازی الہام لارے و تھش لارے نے ذکر خلامن اوزاد رضی اللہ عنہ اولار نے مسلح معوذ اکلیگی نے اعلان خلش پائیت دا بایان خلگن لار اوزاد رضی اللہ عنہ شند دے دلار بو منصب کا اشارہ کھلا دے گن اینگ برینچ نرسا مننگ بر الہام بار او حضرت مسیح معوذ علیہ السلام نے حیات اکلک لار پائت دا مینگا نازل بولگن مین بورک اون حضرت مسیح معوذ علیہ السلام کا آیت بیردم حضرت مسیح معوذ علیہ السلام اون اوز لارننگ الہام لار دفتارے گا یازب بول دلار بو الہام نے مین تکرار تکرار آیت بیرگن من دسلا مین بونے فقط خلیفہ لکھا تھے گشل دیب اویلار ایدم براق اندے میننگ ذہنم بو تھامان کا برول دے کے بو الہام دا اللہ تعالی تھامان دن میننگ اش بو منصبم کا اشارہ بار دیر او الہام شندے ہی دے ان اللذین تباہو کا فوق اللذین کفرو الہ یوم القیامہ یعنی شبہ سیز اللہ تعالی سیز گا ارگشکن لار نے قیامت کو نگا چاہ انکار تو چلار استدان غلبہ آتا آئیتا دے بندہ نہایت دا نازک اشارہ بار برینچ دن بو بر باشارت نگ رویاب گا چخش ترتیب نے اس بات لئی دے بو الہام حضرت عیسیٰ علیہ السلام گا ہم نازل بول گن ہم دا انگ ذکر قرآن دا اچرائی دے اما او یر دا سوز لار خوی دا گچا وجائل الذین اتبعوا فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ و بو یر دا الہام خوی دا گچا سوز لار دن عبارت ان الذین اتبعوا فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ بونگا سبب شو کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعویٰ سے موسیٰ بھی تھزم نے آخر کے نبوت نہیں کہی دے شندائی دعویٰ لارو چون آلدن کے کشے لار نے خرش لگی لازم بولا دے سونگ را اولار بروزاق مددن سونگ بو پیغمبر کا ایمان کھلترا دلار براق مسلح ماہو تو رسدا کے بشارت کا تھی گشلے کشے نے اللہ تعالی برینچے خلیفہ خلمک چاہی دے سونگرا اولار بروزاق مدد سونگ بو پیغمبر کا ایمان کھلترا دلار براق مسلح ماہو تو رسدا کے بشارت کا تھی گشلے کشے نے اللہ تعالی برینچے خلیفہ خلمک چاہی دے و خلیفہ ایسا اونگا تھا یار جماعت تھوپلا دے شو سبب دن بو یردہ جائل اللہ زینہ دے گن سوز لار ننگ کھرے گے یوکی دے حضرت عیسیٰ علیہ السلام منصب دا گے کشے اوز دعویٰ سے نے آدم لار آل دے دا تقدیم اتگن دا آدم لار اشتش بلا ناق یلغانچے دے بائی تھا بوش لائی دلار حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ گا اخشا گن فضیلت لے انسان تھا نولسا بو بوش کا گب عموماً شندائی پیغمبر اوز نبوت نے اعلان کھل گنے دا بتون دنیا انہیں یولغنچے کا چھکارا دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اوز لارے گا ہم اولا فقط اچکش ایمان کھلتر گنے دے براق خلیفہ نے برینچے کھوندن باشلا بر جماعت تھان اولا دے دیمک ان اللذین تباو کفوق اللذین کفروا الى یوم القیامہ دب مرحمت قلب اللہ تعالی بو نرسا گا اشارہ قلب خوئے گا نہیں دے کے اللہ تعالی سیز گا برکنے تھائیار جماعت نے اتھا آئیتا دے سونگرہ بو جماعت نے علاقہ سے نے سیز بلان مستحقم لب بورا ویرا دے حتیٰ کہ برکنے بو جماعت ذلی صفت ادا سیزنی کے دے بتالا دے بازی کشلار سیز گا مخالف ہم بولا دے لات اما سیز گا باید کھلگن لار گا اللہ تعالی قیامت کھنے گا چا سیز نے انکار اتگن لار استدن غلبہ تو آئی تھا دے بو غلبہ ایسا امام بول شنگس بلا ناق باش لانب کتا دے جائل اللہ زین اتباہو دے گن سوز لار نگ کھیرہ گے بولمائی دے یعنی سیز کتب تھرنگ کے آدم لار خچان ایمان کھلتر شا دے یا کہ خچان خرشل کھل شا دے سیز نے بدنام یا کہ مسخرہ کھلش گا حرکت کھل شا دے اولار سیز نے عموماً یوگ کھلش گا ہیلا و تدبیلار اویلب تھوپ شا دے حامدہ دنیا آنگ بیر چھکا سیدہ نے کھینچا چھکا سے گچا خرشل ایک توفان خلقی دے اکسینچا اللہ تعالی حضرت مسیح معود علیہ السلام نے تھوزلگان جماعت نے کوپرا قسم نے سیز گا یعنی مسلح معود گا تھاپ شب خویا دے بو جماعت سیز گا تھاپ شل گان کھونے دن باش لانب سیز گا ارگش گان لار مخالف لار انگی سست دن غلبہ قزانہ باش لائی دلار او ذات رضی اللہ عنہ شندے دے دلار خرنگ لار خود شندے بولگان حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جماعت گا اچ یوز جیل دن سون غلبہ نصیب بول دے براق شو یردہ اللہ تعالی من خلافت منصبے گا خوئی گندن بر نیچہ ہفتہ دن سون منگا خرش بولگن کشے لار و مننگ منصبم نے انکار اتگن لار یعنی لاہوری لار اولار استدن اللہ تعالی منگا و مننگ شرک لارم گا غلبہ عطای تھا باشلا دے و بو غلبہ اللہ تعالی نے فضل مرحمت بلان کھن سائن اوشب بار مختہ لاہوری لار بگن اوزاد رضی اللہ عنہ فقط بتا تھشکا تھا یانب تھرپ اوزنگ مسلح معود بولش نے اعلان کھل دلار دیشا دے او ذات رضی اللہ عنہ دے دلار حال بو کے او ہم تھوش مس زیرا اوندہ ہم سوزلر بار براق مین یقاردہ یازگن سوزلر الہام دل و او قرق یل آلدن گی دل اللہ تعالی خبر بیر دے کے سیز بر جماعت کا امام بولا سیز انہیں براز گنا قسم سیز کا خرشل کھلا دے کھوپچے لیک سیز بلان خوشل کھولا دے خلیفہ لیک بلان باغلانب ترگن لارگا اللہ تعالی قیامت کیونے گا چا باشخالا رستدن غلبہ اتوائی تھا دے اللہ تعالی نے سیز گر گشگن لارگا سیز نے انکار توچے لار رستدن قیامت کیونے گا چا غلبہ اتوائی تھا من دیگن سوز لار دا شو اشارہ بار کے اللہ تعالی برکنے منگا زلی تھرز دا پیغمبر لار نے یعنی مسیح ناصری و مسیح محمدی نے نام نے برگو چے در زیرا خلیفہ نگ جماعت انہیں عمر نگ آخرے گچا بولا دے علم دن کھین فقط پیغمبر لارننگ جماعت یا کہ اولار کا ذل بولگن لارننگ جماعت دوا میں تھا دے شندے خلب کافر ادے گن سوز لار شنگا اشارہ خلا دے کے خلافت دن کھین بازی پیغمبر لارننگ ذل صفت ادا مہنگا یا نہ بردارا جیسے عطا اطلاع دے سبحان اللہ لا یسالو اما یفعل او ذات رضی اللہ عنہ شندے دے دلار اکنچے سے مننگ برتشم بار اون من حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے حیات ایک لکھ لارے دا کھرگانی دم او ہم بو مقام مرتبہ دن دلالت برا دے من حضرت مسیح موعود علیہ السلام یشگان خانہ لارے دن تشکرے حولے گا چھ قنم نے و او یردہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اترگان لارے نے کھور دم او پایت برار کشے کھلب منگا بر پاسل کا برب بونے غازگینا سے سزو چون و غازگینا سے مسیح معود علیہ السلام چون در دب کتب کھول دے تھوش حالت دا بو پاسل کا گا یادلگان منزل نے کھورسم او یردہ ایک تا نام یادلگان کھورنا دے منزل شند یادلگان محی الدین و محین الدین گا یت کا زلسن او ذات رضی اللہ عنہ دعا میں تب شند دے دلا میں تھوش دا تشنا من کے بولاردن بر نام حضرت مسیح معود علیہ السلام نی کے ایک کھنچے سے منی کے دیر او پائے تھا مین یوش بولگان لیگی مچون محی الدین ابن عربی نے نو میں نے اشتما گانی دم مین فقط اورنگزیب نگ نام ہے محی الدین اکن لیگی نے بلا ردم شونے کو چھون محی الدین دن مراد اوزم نت شوندم موین الدین چشتی اسم لے ہندوستان دا برکھتا آولیا اتگن شو باعث موین الدین دن مراد حضرت مسیح موعود علیہ السلام اکن لیگی نت شوندم براق مینگا کھین چلے حضرت محی الدین ابن عربی نے خطہ سوالے کشے اکن لیگی دن خبر بول گاندا محی الدین دن مراد دین نے تھلترگان مسیح موعود علیہ السلام و موین الدین دن مراد دین گا یوردم بیرگن اوزم نت شندم دیمک خود دے آنا بولا نے تھکا نے اینا گا ایسا ایمز گانے دیکھ دین نے تھل تروف چے حضرت مسیح موعود علیہ السلام درلار و دین گا یوردم ہم دا مدد خرسا تو چے من من اوزات رضی اللہ عنہ شندے دے دلار حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے وفات دن سوم شنگا اخشش اچنچے الہام منگا نازل بولگن او خوید آگے چا دیر اے مالو والے داود شکرا یعنی اے داود بولا لار سیزلار اللہ تعالی گا شکرانہ کھلترب انہیں احکام لارے گا عمل کھلنگ لار بو الہام اور قلعے اللہ تعالی اے مالو دے بائیتب اوزنیں رضا سے گا موافق تھولک لائن عمل کھلش گا بیور دے و داود بولا لار دے آئیتب اللہ تعالی میں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اخشات دے حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داود علیہ السلام دن سو خلیفہ بول گن لار او ذات انہیں اوغل حمید میں نے سمدا بات بو الہام شنچل ارغو بلا نازل بول گن کے خوب وقت بو الہام نے نازل بولش کیفیت ہے میندا ینگل انم تھور دے بو الہام شو قدر اوچق دے کے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے وفات اتگان لک لاردن قطعی نظر میں بو الہام تھورس دا اوز تھنگ داش لارم گا سائر پائت دا ذکر خلے یوت گنم دا مننگ ذہنم دن اوزات علیہ السلام نے وفات اتگن لکھ لار اوہی عموماً بردانے کا چھکب کھیت تے و مین یوگرب بورب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا آیت بیرشو چون جوش کن لاندم اوزات رضی اللہ عنہ جانا شندے دے دلار اللہ تعالی منگا مسلح موعود بولشم گا خرصت گن تھوشن تصدیق لاف چے مننگ یا نا بیر تھوشم شو کے مین اوزم نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بیت دعا سے دا اتر گانم نے کھوردم بردانے کا مہنگا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ابراہیم اکن لیگی آشکار قلم دے یعنا مہنگا بھو امت دا کھوپ گنا ابراہیم لار بولو بتگن لیگی آشکار قلم دے فسقہ سے برینچہ خلیفہ تو رسدہ خبر قلم دے کے اوزاد رضی اللہ عنہ ہم ابراہیم در لار اولار نگ نام مہنگا ابراہیم ادھم دے آئیتل دے ادھم بر فادشاہ بولگن او فادشاہ لگنے تھش لب تصوف کا بیر لب کھیت گانی دے دیمک مینگا برینچ خلیفہ نے ابراہیم ادھم ایک لیگی خبر کھلن دے و مینگا ہم آیت بیرل دے کے سیز ہم بیر ابراہیم سیز سونگرا اوزاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بشینچے گواہ لکنے ذکر خلب شوندے دے دلات بو حق دا بشینچے گواہ لک اللہ تعالیٰ تو مانے دا مینگا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے وفات کا یقین راق عطا ایتھل دے مین بیر تھوش تک ہوردم کے بیر کھونگ راق چھلن دے انہیں آواز خود مس عیدش نے چرت گاندا چھکا دے گان آواز دے دے بو کھونگ راک دن ہم خود شون دے جرنگ لگان آواز چھک دے براق او نہایت معین و لطیف در بتون جہان نگ موسیقی لذت او بلان لما لم تھول گن گا اخشار دے بو آواز کچھ آئب کھتا ویر دے حتیٰ کہ فضادہ مجسم لانب رام کا گا اعلان دے یعنی آسمان گا یعلب رام کا شکل گا تشتے سونگرا مین کھوردم کے بو رام کا دا نہایت دا چرائلے و گزل ذاتنگ صورت ظاہر بول دے سونگرا بو صورت خمیر لائی باشلا دے براز وقت اتگندن کھین بو رام کا دن برکشے سکرب تشب مین آلدم کے کھیل دے مین انہیں اللہ تعالیٰ نے فرشتہ سے دیپت شنا من او مینگا شندے دی دے کھلنگ مین سیزگا فاتحہ سورہ سے دن درس بیرائی چنانچہ او مہنگا فاتحہ سورہ سے دن درس بیرا ورد بیرا ورد بیرا ورد حتیٰ کہ ایا کا نابود و ایا کا نستعین نگ تفسیر نے بوش لشدا شندے دیدے بگن گے کھن گاچا بول گن بارچا مفسر لار مالک یوم الدین گاچا تفسیر یوز گن لار براق مین سیز گا اوندن کھیئیں گے تفسیر نے ہم آئیتا بیرا من چنانچہ او تھولک فاتحہ سورہ سے نگ تفسیر نے مہنگا اور گتے مین اویغن گنم دا فرشتہ تشتا آیتا بیرگن نرسا لاردن آزگنا سے خاطرم دا کھول گنی دے براق مین اولار نے یوزم دا کھیئن چلے کو لارن اوزم ہم انہوں سب یباردم ارتلا من اوز تشم نے برینچ خلیفہ رضی اللہ عنہ گا آئیت بیرب شوندائی دیدم فرشتہ مینگا تشتا آئیت بیرگا نرسا لاردن بازی لار اوی گن گنم دا اسم دا باری دے براغ ارتلب تر گنم دا اولار مینگ اسم دا چکم کھیتے شوندہ برینچ خلیفہ رضی اللہ عنہ سیز شونجا بلم نے ضائع خلق کوئی دنگس اولار نے یازب والشنگس کھیرے کی دے دی دے لار او ذات رضی اللہ عنہ شوندے دے دے لار براغ اوشا کھندن باشلہ بگنگے کھنگا چا اللہ تعالیٰ منگا فاتحہ سورہ سدان ینگے دن ینگے مضمون لار نے شنترا دے چنانچہ حاضر ہم بو تھشتن سو جماعت نے اصلاح و اسلامی تھزم نے افضل راغ ایکن لیگی نے اس بات لا شچن خانہ خا دستور ضرور ایکن لیگی گا اعتبار برگنم دا اللہ تعالیٰ منگا فاتحہ سورہ سدان نہایت اوچک و مکمل دستور نے آیت بیر دے بو دستور کا عمل خلب اسلام شو قدر روائے لانا والا دے کے دشمن انہیں کھورب حیران کھولا دے و اسلامی مدنیت نے افسر لیگی نے تھن علماستان بوشقا علاج کھول مائی دے بو دستور اور قلعے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دن کھین مسلمان لار اسلام تھزم و انہیں مدنیت کا آیت احکام لار نے شنشتا خلگن خطا لارے گا برہم برلا دے بونگ برچہ سے اللہ تعالی فاتحہ سورہ سے اور قلعے منگت شنتر گن بو تھش نے حقیقی تعبیر شوئی دے کے میننگ اس کی خوش قوت ہم دا فاتحہ سورہ سے نگ علم خصوصاً و قرآن علم عموماً کھول گن وہ گاہے گاہے دا اس کی الہام اور قلعے کھرک لی گی چاہ ظاہر بولب تھرا دے وہ ذات رضی اللہ عنہ شو نے ہم بیان کھل دلار کے جماعت اختلاف پیدا بول گن دا اللہ تعالی منگا الہام اور قلعے لنمزقنہم دب خبر بیرگن یعنی بے سولار نے پھرچا پھرچا قلب یوبارہ میں بھوک شیلار جماعت نے تھشلب کھتگن لارے دا اوز لار نے جماعت نے تخصان بش فائز دب ایتھاری دلار میرا حاضر اولار نے احوال خانہ خا اللہ تعالی اولار نے بو بشارت کا موافق حقیقتاً پھرچا پھرچا خلب یوبار دے چنانچہ خواجہ کمال الدین صاحب اوز وفات دن اول دن شنے دب یاز دے مرزا محمود بس حق مزدہ چھاپ اتگان الہام بتھن لے عمل گوشتے بس حقیقتاً پھرچا پھرچا بولو کھیتے او ذات رضی اللہ عنہ ینا شندے دے دلا خسقہ سے اللہ تعالیٰ کیوں مرتا اوز غائب نے منگا ظاہر خلب مسلح معود اللہ تعالیٰ تھمانے نن مدد اولا دے دیگن بشارت نے حقانی لیگ نے اس بات لا دے بو مین اور قلع ظاہر بولگن اللہ تعالیٰ نے آیت علامت لارے دیر بشارت کھیپ رکھ اعزان طلب کھلا دے نما بولگن دیم کھل گو سے دا جماعت لار دا بو بشارت گا تھے گش لے جلسہ لار ہم اتقاض لا دے امتیہ دا ہم دستور لار خرصت الموق دا جماعت آزا لار بو دستور لار گا کھیپ رکھ اشتراک اتش لار با اولار نے اشتش لار کھی رکھ تاکہ بو بشارت تورس دا تیران راک بلم گا ایگا بولسن لار بو بشارت دا ایلک بیش آلتمش گا یقین نشان لار بار بو بشارت دا بیان کھلنگن خصوصیت لار و نشان لار اوزن ایک بتھن شان شوکت بلان حضرت مسلح معود رضی اللہ عنہ نے ذات دا عمل گاوش دے
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله